Сол пештің түбінде өскен ол қыз бүгін қаладағы пәтерге көшті зәулім. Пеш алдында жиналған есті отын көп, сол пеште жанды қыстың көп кешін дол. Бәрімізде өстік қой бала шақта, ескі пештің пісірген кеспесін жә. Пештің пісірген кеспесін же, таң атай тоңазып кетпесін деп, балаларға қыз-қызғар өтпесін деп, анам байқыш жүретін балалардың көрпесін қымтап суық өтпесін деп, анам байқыш жүретін балалардың көрпесін қымтап суық өтпесін деп жасамаңдар көп кесірде, беретін қайда танам етте сүрлеп. Есіңде ме сен де ескі пеш қасында, балалықтың қызығын кешкесін көп. Қайран ауыл шайлау шөптесін көп, білдірмей дау заманға өкпесін көп. Тілейік бізді сүрген ескі үйдегі, ескі пештің түтіні өшпесін де, ескі пештің түтіні өшпесін де. Таң атай тоңазып кетпесін деп, балаларға қыз-қызғар өтпесін деп, анам байқыш жүретін балалардың көрпесін қымтап суық өтпесін де. Балаларды көрпесін қымтап суық өтпесін деп ай.